دعاء الافتتاح
دلاخرات فيه افتتاحي دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تھو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے.
وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ
اے اللہ تعالیٰ اساں جے سردار محمد کریم تے اے سنن اولاد تے اے اصحابن تے صلات سلام مقلے رہے آئے.
إلهي بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك.
اے منجا اللہ آن تو خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے محبے سان دعاؤں گھران تو جے کو تمہاں وٹ وڑے شان وارو آہے اے تمہاں کے حکمے سان محبت آہے.
وبالسر الذي بينك وبينه
اي اني راز دے محبت سان دعا گرا تو جيڪو تنهنجي ۽ تنهنجي حبيب جي وچ ۾ آهي.
اسالك ان تصلي وتسلم عليه وعلى اله وصحبه وضاعف اللهم محبتي فيه وعرفني بحقه ورتبه ووفقني لاتباعه والقيام بأدبه وسنته واجمعني عليه ومتعني برؤيته وأسعدني بمكالمته وارفع عني العوائق والعلائق والوسائط والعلائق ووسائط والحجاب وشن السمع معه
دعا ہی گھران تو تتوں ہمیشہ صلاة و سلام موکل پان کریمن تے این سندن اولاد این اصحابن تے این تو مجھے محبت کے پان کریمن لائے زیادہ کر این مکھے سندن حق این رتبے سنیان جی توفیق عطا کر این مکھے سندن تابداری این عدب این سنتی توفیق عطا کر این مکھے انہیں گالتے مطمئن کر این مکھے سندن زیارت کا مشرف کر ایں مکھے پان کریمن سان گالان جی ساز نصیب کر ایں موتا علاقائی پابندیوں ایں اسباب ایں حجاب کھنائے چھ ایں مجھے کنن میں رسول عربی جے آواز مبارک کے بدن جی صلاحیت پیدا کر.
وہیئنی للتلقی منہ واہلنی لخدمتی
ایں مکھے سندن ملاقات لائے تیار کر ایں مو میں سندن خدمت کرن جی اہلیت پیدا کر.
واجعل صلاتي عليه نورا نيرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماحيا كل ظلم وظلمة وشك وشرك وكفر وزور ووزر واجعلها سببا لتمحيد وَمَرْقًا لِأَنَالَ بِهَا أَعْلَى مَقَامِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّخْصِيصِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيَّ رَبَّانِيَّةٌ لِغَيْرِكَ وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِكَ مستمسكا بأدبه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين في كل وقت وحين.
اي پان کریمن تے صلات پڑھن جي ڪري مونکي چمڪندڙ نور عطا ڪر جيڪو كامل ۽ مڪمل ۽ پاڪ ۽ شفاف هجي جيڪو هر هڪ ظلم ۽ اوندائي ۽ شڪ ۽ شرڪ ۽ كفر ۽ فريب ۽ گناہ کي ميٽي ڇڏي ऐं पाण करीमनि ते सलाद पढ़ण सबबु मां मूंखे ख़ुलूस दिलि ऐं तरक़ी अदा कर जंहिंसां आऊं ख़ुलूस जे आला मक़ाम ऐं ख़ुसूसियत ताईं पहुची सघां. एतिरे क़दुरु जो तोखां सवाइ मुंहिंजो कंहिंमें बि एतक़ादु बाक़ी न रहे. एसिताईं जो आऊं तुंहिंजी दरबार में हाज़िर थियां ऐं आऊं अदब सां तुंहिंजे ख़ासि ॿारनि मां थियां ऐं पाण करीमन सलाहु वसलम जी सुनत जी ताबेदारी करियां ऐं सदन असाबनि ऐं सदन अलबेतनि जी हर वक़्तु ऐं हर घड़ी ताबेदारी करियां.
يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين
يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين